Laying down my life the best I can.
Ukutula umweo wandi echisumaninga chita. Muli Mateo chapter 16 verse 24 ukufika ku 27. Yesu alilanda kuli ifwe. Tuberenge. Elo Yesu ati le kubasambi bakwe. Umuntu ngalefwa ukunkonka panuma. Aikanye. Asende ni chapindama na ukunkonka. Pantu ufwa yokupusisho mweo wakwe, aka ulufia. Kabili ulufio mweo wakwe pamula nduwaine, aka usanga. Pantu umuntu, chikamu afwanshi, ngaano nke charo chonse, ichapanwe sonde, na ukuposo mweo wakwe. Na pamo. Umuntu enga pera chinshi icha kukabula mu umweo wakwe. Pantu umwana wa muntu alino okuisa mu bukata bwa kwa wishi pamo na bamalaika bakwe. Kabiri elyo akalambula omuntu onse umwabere mirimo yakwe. Ili lyala abalisambiriro ili akosa kuli ifwe bonse. Ukutula umweo wesu na ukusenda urupanda lwesu pamula nduwa kwa Yesu. Mukuchita, takuli na ngumo muli ifwe, uwi ngafisha apo ichi mupuirapo. Pantulionze fye, mula wa ifironda, ifya akalipisha, ifya ashala mumitima Yesu. Kabili fila tulesha ukuchimba ukuafikapo. Mwamona, ilio mumutima mwashala imirandu isha elelwa. Satana ala kuwata insambu iya kulete fibanda, ukuchosha ifwe pali ilia ine mirandu. Ilio Adamu, akene ukumfwile fundere akualesa, apele Satana amaka aya kupokolola ubutunguru shibwesu panwe sonde. Noku ingira mwe wako Adamu na Eva. Kuti tuwaverenga palu wa ububu tungulushi wako Satana, ilio atu nkile Yesu muli Luka chapter 4 verse 5 ukufika kuli 8. Na tuwerenge mkwae. Kabilika sebanya amu ninika, amulanga mkashitaka anononono, amabu fumuyonse aya panwe sonde. Kabilika sebanya atile kuli wene. Kuli iwe nkapero lupaka lonsolo ayako, novukata wayako, pakuti cha perwa kuli ine, kabiri nchipera kuonte menwe. Eicho nga iwe wampe papachi nso chandi, chonse chika bachove. Yesu alimu aswike ati, chale mbwa chiti, ule pepa sokulule saove, kabiri wene eka, eo ule piungila. Ame pisho ya kulansha nyapo.
1.
Bushe, taumu ene ukuti Yesu tata alikene na kasebanya, paku inini kakwakwe uku hakuti ama ufumu yonza ya panwe sonde ya pelwa kuliwene? No kuti, kuti ayapela kuli onse untu alefu haya?
2.
Bushe, Yesu ngali pokele amaka yonse apanwe sonde okumakuti Satana. Ukwa avula no kupita mbuchushi untu apitile mo.
3.
Bushe, ubuyo wa mulimu wakwa Yesu. Tawachitilepo pakuba infumu ya panwe sonde.
4.
Nangu, bushe. Bwali busalo bwakwa Yesu ukupela ubukata kuli wishi no kumuchindika ere no kumumfuya muli fyonse.
5.
Bushe Yesu alefwa afi ukupokera maka yonse munshira iyayana no kuyabomfya mukupwichisha ubufwa bwakwa wishi panwe sonde. Yesu abo mpeshe fye ayamaka kukuchindika no kuleto wakata kuli wishi. Nakabidi Yesu abomba fye ayamaka mukubomba imirimo kukufikirisha ubuyo wa mapange ya kwa wishi. Ngomu bomfi utunguru lakabidi ngemfumu ii bomfi. Pakupa kwa nshita idiolesa akesa mkupingula aba mweo na bafwa, Yesu akapela obufumu kuli wishi. Apa kuti tuwamo na umulandu umomuli ashiri akale, ili abubumbo kwa kwalesa Yesu, apo umuntu umoshikulu ifwe Yesu, akwete amaka aya kutula umweo wako mpuira po. Kuti tuatula fye, umweo Yesu munshira Yesu maiyo twinga kwanisha. Te munshira yonse iyo. E mula nduwine liberele isambilo ili akosa. Ili ngirine tatutemwa uku tuivu kishako uku chita ifintu ifyo tushinga chita wino. Mpamula nduwa kuti limo tulalulunga nishiwa ni mipashi yako wela isangwa muli ifwe bonse ngaba na bakwa lesa. Echo tatuko nkela lesa n'omutima Yesu wonse. Natumfwe kuli Yesu na kabiri muli Mateo chapter 7 verse 2. Natubere nge mkwae. Pantu kubupingushi uwa mpingula muka pingu iru wako. Kabiri mchiringiro icho mulingiramo emo mkaringirwa. Iri lifunde ili afikapo ili akumupashi pantu Yesu ewa asosa ifyo. Iri na aliumwa iche, na pingwile batata, pakumpatila iri na balufienye, noku nkalipila. Akashitaka moni nshindevu tuko kufuma kunganda kumwesu, na atile. Nshakatale mumwe owandi ukuchita ichi. Nshakatale mba nga batata. Kabiri na tuwalidile ukufulilwa batata, panshita itali. Na sukile na labako mchifulo, chaku babelela oluse. Pamula nduwa ukana elela na ukupingula uko, na alika pamiaka iingi ya kulapata na angufye ili lionse abana bandi bale ndufya na angufye kumukashi wandi wana kilila. Lesa ana angile panu mayamiaka ikumina ibili 12 iya pita kunuma ukuti na tuwalidile kukwata ubukali mumutima wandi. Elio na abelele bata atoluse, ukupitira mkwa fa kwa kwa lesa. Na pali ino nshita, nshipata sana na kabidi iyo. Satana anjikete uusha pamiaka yonse iyo, pamula nduwa nshila iyo na achitiremo, mubu kali kufyo bata ataba achitire kuli ine. Na afiriwe ukutula umweo wandi, umupuila po, pamukashi wandi, na pabana bandi. Ifwe bonse umomo tuwalikuata ama afya. Kabiri ifironda fyandi, kionse tafirati ukupula na nomba. Natubele nge abena Efeso chapter 4, verse 26, ukufika ku 27. Pareti, kali peni, lelo mwibembuka. Mwileka kasuba kawe mchidinobu kali. Kabidi mwipera kasebanya apa kwikala. Ile twayumfu abakina mu nshira imo lesa atweba ukufumya obukali iyo akaswata kalawa. Elele ni mukwangufanya bakuti tamuyira bileko ukwelera. No kuchena umupashi wenu. Ibukishe ni ukuti itontonkanyo Yesu kuti lialaba ukuibukisha ukukuchenwa na ngu ukalifiwa. Lelo mpashi Yesu no mutima Yesu tafilaba iyo. Abantu wa mbatontonkanya ukuti abena Kristu teti baba mfiwele mpashi ya kowela. Lelo tachiri ifyo iyo. Imipashi ya likuata insambu shaku wa mfiru nduwa Yesu umo tusuminisha kukana edela. Na ngufye mutumwa Paulo aldi cha kumwena ko mulichi. Paulo ali subirwe okuchiramo kulilesa mumulimo wakupyunga. Lelo kabili kali kashita akabu sanso wakuitutumuna okuchiramo akaishide na kuliwene. Bashima pepo ave nginga nshi bala itutumuna pafyo baba nefyo bakwata mchifulo cha kutashalesa pafyo ale chitamulivene. Icha kuti papolena mulube mbu uluwa vipisha. Ubo ebu sanso kumuntu onse uatunguluka alingire ukuichingirirako. Paulo atulembela mu Abena Korinti wa chibiri chapter 12 verse 7 ukufika ku 10. Kabidi epadina isansa vikakubukulu ubu achilamu. Bwafya sokololwa. Na pelwe umunga mumubiri. Malaika wakwa satana. Kukuntu utamo ififunshi. Epadina isansa vika. Pali icho na papatile shikuru imikuitatu ukuti achifumye kuline. Lelo anje vele ati. Ukusenamina kwandi. Kwakumana kuli iwe. Pantu mukunaka. Emu wa maka ya ndia lengu kufika po. Eicho ndeta kisho kuchusha. No kuchankwa mfi ya kunaka kwandi. Ukuti amaka ya kwa Kristu ye kare pali ine. Eicho mbekelwa mfi ya kunaka. Mwiponto mfi ya buchushi. Mfi ya kupakasa. Mufi aluma ni imani pamulandwa kwa Kristu. Bantu idonanaka, elio naba na amaka. Tata Wesu wa mumulu, tapele lafe pakupa Tata Wesu. Lelo aba uwa apulamo, wa makayonse, lesa kabumba, umofye uwa ishiwe fintu fionse. Ukubika po nefya fiswa mumitima Yesu. Nilesa uwa ichefya. Elopamula ndu Yesu aliringa ukupepwa ukufumakuli ifwe. Ukushinshimunwa. Na ukuperwa malumbo. Aliringa obukatabonse n'omuchinshi. Na fionse fye. Ifwe tatufu ile na ngufye panono ukwesha ukubula obukatabulibonse. No kuipela, pantu ni enafye lesa ubomba muli ifwe. Muli fionse ifyo tuchita. Ni ekafye e ubomba kukufuaya no kuchita mumyeo Yesu. Mubena Philip chapter 2 verse 13 Paulo alemba ukuti. Nilesa e ule bombela muli imwe kukulenga mufuaye no kubomba pamulandu. Wakubekwa kwakwe. Ame pusho ya kulansha nyapo.
1.
Bushe, kuli omuputule ape ngekare ichirumba chesu pafyo tuwa chitamu mieo Yesu.
2.
Bushe, ine, mfuire ukuiche kya ero Yesu asumbulwe.
3.
Bushe, ukulekelela abantu abatuchena chali anguka.
4.
Bushe, ukulekelela bambi eku ichefya. Kabili bushe, enshira ya kuitulira mo umweo Yesu uinepa mo na masaka mika.
5.
Bushe ukushinshi munalesa eku ichefya. Kabili bushe enshira ya kutulira mu amasaka mika ya mwe obe. 6. Na kabili, nomba tuwaisa kumula ndu ukaramba, walino isambiriro, ukutula umweo wa umo. Lesa Wesu e wali wakubalira po ukutula umweo wa ukepali ifwe. Atemenwe chalo icha kuti apele umwana wakwe wafyalwa eka. Ukutufuila pamembu Yesu. pakuti onse wamutetekela eona ikalelo akwate umweo wamu ya yaya. Yesu asakuli ifwe, muli Mateo chapter 16, verse 24 kufika ku 27. Ere Yesu atile kubasambi bakwe. Umuntu ngafwa ya ukungonka panuma, ayikanye. Asende necha pinda machakwe, no ukungonka. Pantu ufwa yoku bisho mweo wakwe, aka ulufya. Kabili ulufyo mweo wakwe pamula nduwa ine, aka usanga. Pantu muntu chikamu afwa shani nga anonke chalo chonse chapano esonde. No kuposo mweo wakwe. Na pamo umuntu enga pera chinchicha ukavula mweo wakwe. Mweba temu ikuwa. Indume nenkashi. Lakwa wapo inshira iya wamisha iya kusekesha lesa ukuchira pakutula mweo wesu paliwene. Pakubaka sambilisha wabantu, ukuiminina kwa Yesu Kristu, tufuile tuwaba aba ipela, ukutula umweo wesu, nukuipusha lesa, ukutupela imitima ya sanguluka. Ngacha kutitachidi ifyo, kabili mwaba umweo wesu imembu isho, tatulefuaya ukulekako, tatuakatale atushimikila ukukanya iyo mibele ya lubembu. Na kumpela tukalabe pafie abantu bakwalesa. Kanshi tuwama nanomba ukuti takuli umuntu na ngumo uwi ingaba wapwiririka munshira ili yonse apolesa tala twita kumushi kumwakwe. Lelo tulingile tuafuaisha ukumusuminisha ukusangulule mitima Yesu bwino. Echo twita ukusangululwa. Inshila iya kubela mu wa mushiro ukuchiramo. Tatule kabiru wa ukwikala aba apuhiririka pako pusuka. Pantu ilio tuwa ipuishelesa ukutulekele laime mbushesu no kuita Yesu ukuisa ikala mukatika mitima Yesu. Ulube mbronse lua jirekele iluya akale. Icho ichitwa ukulunga mikwa. Lelo ukwesha ukuba pamungalesa, ukufuaisha ukuba abashishiwa mwisambali ya kuboko kwa kwalesa, wakutemwa, chikankara pantu, chipilibula ukuti, tuli abasa nguluka echine chine pamembushesu. Ukusangululwa kuti kwa pashanishiwa, kukutunguila kwa filimwa, pakuti finga tualisha ifisabo ifingi. Yesu alanda palwa icho muli Yohane chapter 15, verse 1 kufika ku 17. Aita umwine umwangashi wine wine, ishintele ya chidimwa. Kabili aita ifwe imisambo ya ilio shintele kalamba. Natubelenge muli Yohane chapter 15, verse 1 kufika ku 17. Nine mwangashi wine wine. Kabili tata emulimi. Umusambo onse uwa mulini uushitwala aufumyamu. Na umusambo onse utwala autungwila. Ukuti utwalishe. Imwe muli abasangulu kakale umula nduwa chebo ichonara ndakuli imwe. Ikale ni muline na ine muli imwe. Ifyo umusambo tekuti wikale uwineweka kanu waikala muangashi. Ifyo fine na nguni mwe, kanu mwaikala muli ine. Ine mwangashi, imwe muli misambo. Uwaikala muli ine, na ine muli wene. Wene eu katualisha, ichombula ine, tetimu chiteka ntu iyo. Umuntu nga taikala muli ine, aponswa kunse ngo musambo, no kuma, kabiliba ilonganya, no kuiposa mumulilo, kabili ya apya. Nga mwaikala muli ine, nifeo fiandi fiaikala muli imwe, lombe ni chomulefuaya, na cho chika mchitirwa. Muli ichi, mchindikirwa tata, nga mwatu alisha. Eyo mkawawasa mbibandi. Ifyo tata ate mwaine, efyo na ine na ate mwaimwe. Nga mwabaka ama funde andi, mwakulaikala mukutemwa. Ifyo ine naba kama funde ya kwa tata, nukwikala mukutemwa kwa kwe. Ifintu ifinalanda kuli imwe, okuti ukusansa muka kwenu kufishi wepo. Ili efu ndeliandi ili akuti mutemwane. Ifyo na temwa imwe. Takuli untu akwate ukutemu kwa chila pali uku, uku akuti umuntu aposele ababie umweo wakwe. Nimweba nandi nga mwachitefi umweba. Nsha mwite abasha kabiri, icho umusha taishiba ifya kwa shukuru wakwe achita. Lelo na mwite abanandi icho na mulenga mwishibe ifyo na umfuile kulitata. Imota mwansa lile. Lelo ine nasalile imwe. Noku musonta ukuti imwe mutwale. Nefisabo fika yedile. Ukuti tata aka mupele icho mwingalombe la mwishinarandi. Ichi echo nde mweba chakuti mutemwane. Lanshanye ni ifikomo ifilipesa mba chimo chimo panshita imo. Yesu emwangashi ifwe tuli misambo ili ngire ukutwalira ukuba kumwangashi nga iyo ni nshikuma na ukufwa. Bushe, nipamula nduwa kuti ifi akulia ifilenga emisambo amabula nefisawa kukula fifuma kumishira ukupitira mchimu ticha mwangashi. Lesa tata emulimi wa mwangashi. Ala tunguile misambo, ala fumyamo ifuma vula vula, ifile kulako pakuti imishila ya mwangashi, inga peresha maka mku kusha ifisabo fya mwangashi. Ushe ichichile piula ukuti atufuile, uku pumfya nishiwa na ifintu ifichili fika nkala lelo, uku sakamana uku kusha ifisabo fya kwa lesa. Ame pusho ya kulansha nyapo.
1.
Bushe ichi. Chile piliwa uku tuwalirila kwa kusangululua kwa mitima wandi.
Two.
Bushe. Kukutunguirwa kutikuwaba kwa kukalifia.
Three.
Bushe. Ulefwa ya kukutunguirwa pakuti. Fionze ifi ashala fibe fya kwalesa.
4.
Bushe umusambo. Kuti watwala ichisawecha ibela au kuchira pali icho icha mwangashi.
5.
Bushe chaliba icha avu sanzo kukana twala ichisabo.
6.
Bushe, walitemwa Yesu kwa kuti wafaya uku tuwale chisabu chakwe pamona tata wesu.
7.
Bushe, kuti wafaisha ukweba tata lesa nomba kabili mukubirikisha ukuti na umupela insambu ya kukutunguila. 8. Ngachakuti, Yesu Kristu emwangashi, elo ifwe tuli misambo, iya ikashi wako, kanshi ni nshituli, nemibele Yesu, imoi nena Yesu. Tuli aba mupashi umubwine, aba mubele umubwine, kabiri na ichisabo chesu, chimochine na ichisabo cha mwangashi. Mashi wiyambie kutila, Yesu eshukuru wesu, emu njine fwe, umukalamba, elyo kabiri, tule kabira uku kwata, imirimo, nubuyo mubuine, nubuanshiko mubuine, nga wene. Mula ndunshi Yesu, enga tuliro mwe wakwe, elyo ifwe yo. Mula ndunshi, enga salira ukusendo lupanda lwakwe, elo ifwe olwesu iyo. nga chakuti ena bali mukene pamulandu wathyo aba kushena ifwe tetu batukane nga chakuti ali chushiwe kushena ifwe tetu batuchushe empera esambiro lesamo pale bonse.